Kataluniako etako buruzagiak ezin atxiloturik Espainiako gobernuak Euskal Herrikoekin konformatu behar izan du, aleungarren aldiz erakundea buru gabe utzita. Angel Errok gaurko berria egunkarirako idatzitako hitzak dira horiek. Askok esan dute gauza jakina dela atxiloketen data ongi kalkulatuta egon dela etekin politikoa ateratzeko. Atzo iritsi ziren nazioarteko harremanetarako taldeko kideak Euskal Herrira eta horren bezperan izan ziren atxiloketak. Urriaren 21ean beteko dira lau urte eta erakunde armatuak behin betiko suetena iragarri eta armagabetzeko borondatea azaldu zuenetik eta asko dira gai honek dituen arimuturrak egunotan bereziki akaso biderkatu direnak. Horietako batzuei behintzat tira egin nahi geniek gaurko tertulian eta bi lagun ditugu horretarako prest biak ere Infozazpi Irratiaren Urruñako estudioan daudenak Oierrimaz eta Aitor Kaltzakorta arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera bikote.
Kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, gertakari zerrenda luzea aipatu dut eta badirudi soka luzatu egingo dela oraindik ere, baina iruditzen bazaizue aktualitateari berari helduko diogu, testu inguruari begiratu eta balorazioa eskatuko nizueke, esaterako Cristian Taubira presoak hurbiltzaren alde agertu zen irail hasieran, atxiloketak baigorrin izan dira, nazioartekoak Ipar Euskal Herrian daude gaur, Oier, zer diozuzuk?
Bueno, en principio se itxaropen iturri zen bide posible bati, ba, mugak, bere mugak ere agerian uzten ditu, ezta. Azken batean Taubiraren deklarazioetatik eratortzen zena zen, bazirudiela, ba, erresoluzio prozesuan ataskaturik dagoen gaietariko bat, presoena, Espainiako gobernuaren borondaterik gabe ere, ez aurrera eramateko aukerak, ba, nolabait ere, irekitzen zirela, eta horrek dakarrenarekin, azken batean Frantziako estatuak erabakiz gero hurbiltzea eta Espainiako gobernuaren jarrera ere agerian geratzen da, eta bereziki ba, adiez nazioarteari begira, eta norabide horretan, hombre, dudak zabaltzen ditu. Nik ez nuke esango, nahita ezean, Taubirak esan zuena, Taubirak esan zuenari balioak entzen dionik. Posiblia da bi gauzak konpatibleak izatea, hau da, atxiloketek ez ekartzean nahita ezean, printzipioz, resoluzio prozesuan aurrera egiteko Frantziak jokatu dezaken paper horretan aldaketak ez egotea eztabaidan atxiloketak eman izanagatik. Hala ere, bueno, ba, berri honen beharretan gabiltzan honetan, ba, beste berritxar bat kolekziorako, ez da.
Aitor, zer iruditzen zaizu?
Bai, bueno, nik Taubiran hitzak entzune basanean, ulertu neban urratz bat emoten sala, eta gaur egun arte, ba, bueno, esagutu ez dugun errealitate bat, irudikatzen hasten ginela, batez bestatu frantsesak Euskal Gatazkan dauko zen ardurak, ba bueno, ez dakitxon hartu, baina bai behintzat horren inguruan, ba, mugimenduren bat etxiari beira. Egia esan, ba, Ipar Euskal Herrian ikusi dugu mugimendu positiboak egon dizela, Baionako konferentziak eta bar, eta bueno, hemen bebai, hemen ordezkari politikoen artean, ba bueno, edo zein konponbide prozesuri begira, ba, urratzak emoteko egon leiken prestutasuna beste aldian ez da ole ikusita, ba, bueno, ni behintzat esperantzaz eta ilusinoz hartu nebazan. Baina beti bebai ba, pintzakin, ez? Bakiu estatu frantzesean, ba, bueno, ondi zen gobernu sozialistek, zelan etxen daben batzutan ondarra eta beste batzutan karia emon, baina dana dala niri iruditu jaten, ba, bueno, nahiku zintzua izan alzala Taubirak egikaritzen eban urratxori, nahiz eta hasieran maila diskursiboan izan, eta gero ja bai, ba, ordezkaritza bateaz biltzeko, ba, bueno, hori ja beste zeo zer errealaua izan. Dana dala nik usteot momentu honetan eta atzoko operazioia medio estatu espainolen eta frantzesen arteko dialektika bat beba ikusten gaozela, eta azkan finean, ba, bueno, Oierrek esateban modura estatu frantzesa edo gobernu frantzesa urratzak emoten joatia basan persino bat hori Espainiar gobernuentzako eta emoten dau, ez, ba, bueno, ba, presinori ganetik kentzeko, ez dut uste hain denpora gitxian gauzak improvisatuak izan dizenik, hau iruditzen jat aurretik gidoi baten bai sartzen zala, baina, ba, bueno, azkanean batek zabaldu nahi da bezen bidien aurrian bestiak, bide danak sarratuta mantentzen da bezala irudikatu nahi izan dau. Eta, bueno, azteko bintzate reflexinori.
Bai, gorrin izan dako atxiloketek zerbait eragin baldin badute buk mediatikoa. Izan da akaso, atxilotuei eta erakundearen armagabetzearen gidaritza leporatu diete, hoiek atxilotu izana etaren eriotza agiriaren parekotzat saldu dute, etzaio gehiegi erreparatu ordea, armagabetze ordenaturako elkarrizketak ide izan zitezkenak parektik kendu izanari, Aitor?
Hombre, argi eta garbi, hemen da ona da alde batetik operazio estetiko bat, ez? Estrategi askoz be orokorrago baten barruan, baina bueno, komponente estetiko izugarria dauko askan atxiloketa honek. Argi da ona da estatu espainolak nahi da bela irudikatu bera berenera dabilela eta askan finean hemen gatazka ezberdinetan irudikatzen da bezeragile politiko ezberdinek ba emoten da ona. Alde batetik estatu espainolak argi eta garbi esan dau bera estuila mobitzen, bere prozesua ez dela bake prozesu bat, ez dela prozesu tekniko bat, eta bera zuzen doila, bere askan helburu guztiak lortzera dala, etaren burugabetze hori poliziaren bidez, askanian hori bai badalako garaipen etiko bat, eta nien intzateke inbeste sartuko diskursuan, burugabetzia dala kupuliari edo ez dakiz zer da nintzen sartuko gauza hoietan batez be helburu estetiko hori elikatzera datorrelako argita garbi da ona da beste egunean atxilotutakoak etan zuzendaritzan espadira egon oso hurbil on dizela baina behintzat hor daukesen ardurak zeintzuk dizen danitzako azpimarragarria eta ikusi dugu behintzat gitxienez ba 2010-etik ona bi pertsona horrek Sorzabal eta Pla behintzat egon dizela eta kemondaben urratz historikoen eta bueno askanean emondaben eindaben biraje estrategiko horren zuzendaritzan egon dizela etan zuzendaritzan baino gehi honi behintzat argi eta garri izango neuke ibili dizela biraje estrategiko horren zuzendaritzan eta askan finean biraje estrategiko hori zuzendu da benen aurka olako operazio bat emoten danean gauza bat ari gara esaten, eta da, ez da lan nahi bakerik. Hemen, bitu, zutik Euskal Herria prozesua mobanean eskera bertzaliak esate banez, parametro politikuetan kokatzen zanean gatazkia, baukazala galtzeko danak, estatuak. Bueno, hori estatuak bebai ulertu ban, eta gatazkia parametro errepresibo, polizial, eta olakoetan mantentzia izan da bera puztua, eta askan lau bosturte hauetan hori argita garbikusi dugu.
Bai, bueno, ni gehienean ados nago, nik igual puntualizazio batzuk, kola zeu zer gehitzearen. Alde batetik, nik errentagarritasunarekin beti duda izan dut, ze egia zan azkeneko operazio polizialetan, zukero begiratzen zenuen prentza espainola, edo inkluso begiratzen zenuen telebistak eta irratia, eta hauziak etzuen horrelako espektatiba hundirik zabaltzen. Orduan, duda geratzen zitzaidan, ea errentagarritasuna bazen, kasontan estatuaren motivazioen parte, azken batean ez bait nuen ikusten, igual honetan salbuespen bat markatu daiteke horretan, ze izan du atentzio nahiko hartu du, medio espainoletan bereziki, baina bueno, medio flantzestan ere baten batean, baina bueno, duda jarriko nuke errentagarritasunarena faktore esplikatiboa den kasu honetan. Eta hori ez bada, niri etortzen zaidan aburura da, bizkate zuk izan duzun, ez da, oda, PP-k azkenean hor egiten duena da bere bidea, ez, bere aldera tiratu, ez, hau da, berak ere unilateralki ulertzen du prozesua, eta horrek ekartzen du, inkluso jartzen duela kasu honetan eta, baina ez bakarrik eta, baizik eta Euskal Herrian, bake prozesuarekin implikaturik dauden agente guztiak oso egoera paradosiko batean. Zasken batean, estatuak dana jartzen du gertakaria eta gertakariaren aurreko erreakzioa. Berdin duetak zer egin, Euskal Herriko agentek zer egin, edo nazioarteko kolaboratziek zer egin, arek berean jarraitzen duela. Eta gertaiteke inkluso, basaldu izana operazio hau, apur bat, amaiera moduan, hau da, medio frantxesetan ikusirik kronikak, Espainiar Barne Ministeritzak zabaldu duen mezu hori izan baita, hau amaiera da, ez da, eta gero operazioaren izen, eta bar. Baina aldi berean, PP-k etaren mamua eta gatazkaren mamua elikatzen jarraitzen baldin badu, arek berak emango dio bizi berritzeko aukera erakundearen faktoreari. Eta azkenik niri gehien preokupatzen nauena da, zenbat denbora falta den gobernu espainola aldatzeko. Simpleki, nire uste zeo zer argi uste malin badu aste honetako operazioak da, ez bakarrik PP-k ez duela bere kabuz gatazkaren erresoluzioan parte hartu nahi, baizik eta ekidin nahi duela, ondoren etorri daiteken inork aukera hori izatea. Eta hiru hilabete geratzen zaizkio bide horretan tematzeko.
Bueno, akaso helduko genioke baita ere nazioarteko harremanetarako kontaktu taldeak Euskal Herrira egin duen bisitari, atzo iritsi ziren eta txiloketa, bueno, bezperan eman zen, sortuko zenbaikidek hitz egin dute Brian Currin eta Alberto Spector Euskirekin eta bertan adierazitakoaren arabera, bueno, ba Igorriko operazioak ez omen du ezer aldatu behar, ba ezkerra bertzaleak markatutako behar politikoek atzo gaur eta bihar berdinak izaten jarraitzen dutelako, EAJ-ak berriz eszeptismoa azaldu die, nazioarteko kontaktu horiei ezkerra bertzaleak bakea sendotzeko prozesua amaitzeko agertutako borondatearen aurrean, ez dakit bide lagun behar luketenak, konponbiderako bidean bide lagun behar luketenak elkarren etsai ote diren, edo protagonismoa ote den bilatzen dutena sortu eta EAJ-aren arteko ikamikaz ari naiz, zer diozue, oier?
Hombre, nik imaginatzen dut danei eragiten diela errentagarritasunaren ideiak, hau da, bakoitzak agenda bere interesen arabera kudeatuko du eta hortan danak arituko dira. Hortik aurrera bai pentsatzen dut badagoela errentagarritasunetik haratago auzi herri honentzat auzi estrategiko bat jokoan. Eta sorturen partetik bai ikusten dut bokazio bat gaiaren faktore estrategikoei intereses heltzeko. Harritu nau, egia esan, eskualderdi heltzaleak hartutako jarrera. Harritu ninduen bezala bere garaian, ez, verifikatzaileen taldearekin hartutako jarrera, bai audientziak haiek deklaratzera deitzerakoan, ba, urrats bat eman baitzuen aurrera. Ez, lehendakariak berak eta babesa eskaini eta nolabait ere lantalde horren funtzioa validatzeko autua egin baitzuen. Aldiz orain guztiz kontrakoa egin du. Eta nik uste zentzu horretan ez dela berdina aste honetan gertatu dena aurretik gertatu denarekiko, baizik eta PNV-ren partetik atzera urrats bat ematen dela, nolabait ere asumituz, ba PP-ren aldetik ez dagoela jarrera aldatzeko inolako bokaziorik eta bueno, ba bere perfil pragmatiko horri bide guztia emanez, ez? Hau da, iristeraino onartzera zentzuz egoera aztertzen duen ororentzat zentzugabea den zeo zer normaltzat balitz bezala, ez? Nik esperantza daukat hortan ez gainontzeko agente politiek, baizik eta Euskal Herritarrek beraiek, ez? PNV-ren posizio hori zail jartzea. Azken batean ezin da neurtu gatazkaren erresoluzio ez ordenatu, beraiek ez ordenatua esaten zuten ez ordenatu baten ondorioak zelango efektuak izango dituzten herri honetan epe ertain eta luzean. Eta horretan nik uste preokupazioak eta interpelazioak ere kasu honetan siglen mugak gainditzeko gaitasuna adierazi behar duela.
Era bat ados, errentagarritasunari buruz jak esartu garen eta pixkator zalantzia eukasun, ez da nik eneban nahi esan iguala inbeste operazio espektakular batek daukon komponente estetiko horretatik nahi da bela atara errentagarritasuna, ez? Areago, errentagarritasun hori hainbat parametro ezberdinetan ataraleik, ez bakarrik boska kopuruan edo hauteskunde edo epe laburrian hauteskunde batzuei behir edo epe ertainean zeuk esaten zendun modura bestiari bezirrikitu oro itxiz, ez? Bestiek be ez dezaten euki tentasinorik, ez? Eurakain irmoki defendatu da benen ganetik pasateko. Baina azkanean hau da atal ezberdinak dauko zen funtzio bat. Eta ni hori itzenaz, Fernandez Díazek kargu hartu ebanian, argi eta garbi esa ebala, esala mobiduko, eser, sin kontrapartidas, es, behin eta berriz, entzuzat lau urte hauetan, baina hori itzen aiz, asikeran, eta usteot ganera izan zela, ministro kargu hartu, eta urrengo unian jaiban elkarrizketa baten bertan, zelan, etaren grapisa zinioia bilatzen ebala, es, asizan esaten. Eta hildo horretan emon dituz urratu guztizak. Eta hildo horretan oso importantia zen ze, egiz esan, enegarren burugabetzia edo dan honetan, ez? Esan lehiko bai ondala momentu bat igual, burugabetze hori ja definitibua sala saltzen hasi zirina, ez? Bagariko itzazpiazuna txiloketiaz eta barria hasten ziren esaten, ba, laukatu geratzen dira, ez da izer, eta diskurso horrek askanean, emotzon, errentagarritasun nagusia izan da, denboran luzaro mantenduta, 2010 edo 2011 esoroitzen, urrilako geiko deklarazio historiko horrek sortu ebasan ilusio guztiak ostia eragin dau. Orduan igual errentagarritasun hori beba da poso errentagarritasun bat, ez? Poso bat izten da bena, eta epe luzera igual azten garina ikusten ondoru jo gehiago. Eta nazio artiari eta EAJ-an jarreriari da okizionez, eta ja hori motzian esango du, bueno, nazio artetik behintzat GIZ-eko ordezkarizek espektoroskik eta kurriinek eta esan da bena, ba, bueno, argi eta garbi dago, ez? Lehen dakarit Jonan Fernandez azeukitzako bilera bebai kurriinek trasladatutakoak bebai argi izten dau, behintzat, ba, bueno, errastzaile edo esteiz lan facilitadore dizen hauek behintzat ba, keskatuta dauzela, espektor euskin ditzek argi eta garbi izteben benetan keska handi bat aukola, hau estalako askanian bakarrik modu ordenatu edo desordenatu baten gauza bat sarratzia baizik eta gauza bat sarratu edo ez sarratzia erain aldabelako. Eta lotzagarri jadalako, bebai, nazio artiari behira estatu espainolak edo estatu espainoleko gobernuak daukon jarreria. Eta hildo bardinean, eta honen bai emaitzot, PNV-na. PNV-na izan da, pasada bat, benetan lotzagarria izan da, zelako maila bajua erakutzi da ben. Eta sakona aztertuko du, baina nik justo aurreko tertulien bai bukaeran aipatu neban, eta bar, hor, eta geru eta agerikua da, PNV-ek hipoteka batuta dukoz, idatzi gabeko lege, edo ez dakiz erro, batek dakiz hartu gizango dizu, baina PNV-ek hipoteka batzuk dukoz, egoera hauetan beti lerratu arazten dabenak estatu espainolen aldera. Beti ala beti. Kontrakuan, ba, bueno, hierrak aipatze ban, Jonan Fernandez eta Urkullu Madridera jun ziranekua, hau eri babesa emotera, audientziak deklaratera deitxu eutzenian. Baina hori bai dale igual pizkat estetiko kietxen dan zeo zer, zegoera askanean deklarazio kontundentiak enbiar izan dizenian, ofizialak eta bar, horretan argi itxi dau, Eta gauza oso zailak sinatzeko kapasa izan da, baina bueno, aurrera jarraitzuko azaltzen.
Bai, eta aurrera jarraitza aipatzen zenuela horri berari heldu nahiko nioke, aurrera begira jartzeari, ez dakit adibide bat eredugarria deitza ez dakit baden, baina adibide bat badugu nazioartean bertan, hain justu Kolombian gertatu dena, badirudielako FARC gerrilak eta gobernuak akordiorako bidea egin dutela eta banan hori bera gauzatuko dutela, gurean hori posible ote den, operazio poliziale honek guztiak nolabait saltza sortu du, zerbait sortu baldin badu, eta garako egunkariko atzoko editorialean hain justu aurrera begira jartzeko deia egiten zen, antsietateari eusteko, denborak ondo kudeatzeko, abiatutako bidean aurrera egintan nazioartearen babesa bilatu behar dela, ea jota aipatzen zenuen zuk, Aitor, jeltzaleen jarrera bera, gomendioek hitzetan errazak dirudite, baina praktikara nola karriko ditugu mutilak, nahi duenak.
Bueno, nik pizkata ulotuz aurretik Aitorrek aipatu duenarekin, askotan ere niri geratzen zaiz sentsazioa ez, faktoreak mai gaineratzen ditugula, eta gero faktoreak adierazten duten injustizia nabarmentzen dugu, baina aintzat hartu gabe faktore horiek beraiek erakusten dutela ere, irten bidea non dagoen, zer esan nahi dut honekin. Hau da, PNV-ek beste modu batean joka zezakela, ez du esan nahi jokatuko duenik, ez da ere, kasu honetan, gatazkaren erresoluzio prozesua burura eramatearekin konprometituta dauden agenteek hori egiteko daukaten gaitasunarekin. Hori bai, kontuan hartu behar da, hori dela gaur egun, eta momentu honetan, bai Euskal Herrian, zein Estatu Espainolean, zein Frantsesean, dauden indarkorrelazioi loturik dauden jarrerak. Hori importantea da azken batean, ze begiratzen manen bauzu Kolombiako prozesua, ez da, derrepente, ez dakit, Santos zerutik erori eta pertsona hon bihurtu denik. Baizik eta badagoela testu inguru bat, eta testu inguru horrek kontsolidaturiko prozesu bat, hainbat herrialdetan ematen dena, fase berri bat ibegira jartzen dena, hau da ez duena ja ikusten konfrontazio eskema batean, baizik eta gehiago eraikuntza eskema batean, eta testu inguru regional horrek permititzen du egotea sinergia batzuk, batenek daukatelako interes komun bat, dela, gatazka egoera hori gainditzea. Eta horrek laguntzen du bideak sortzen, aukerak mai gaineratzen, eta gero aukera horiek ere burura eramaten. Hortaz, nik pentsatzen dute Euskal Gatazkaren konponbiderako lezio nagusia hori dela. Begiratu behar dela, non egon daitezkeen testu inguruan bide horretan aurrera egiten lagun gaitzaketen faktoreak, eta haiek indartzen saiatu jarri gabe baldintzatzat bestek zer egingo duten, ze azken batean ez dago gure esku. Eta faktorena esaten nuen, ze azken batean zeozer garbi geratzen baldin bada, eta ez bakarrik astenetako atxiloketei loturik, baizik eta aurreko asteetan ere ez, enaltezimiento eta gora eta bere gondirene atxiloketei loturik, argi geratzen da, estatuak nahi duela ezkera bertzalea, aurreko faseari loturiko eztabaidetara lotuta. Eta aldi berean, ez duela nahi, ezkera bertzeletik aratago egon daitezken eta gatazkaren erresoluziorekin konprometituta dauden agentek, izatea gaitasuna erresoluzio prozesuaren eta hortik aurrera eregitzen den fase politikoaren eztabaida maigaineratzeko. Hortaz, nik uste aurrera begira behintzat gakoa hor egon beharko lukela. Hau da, ezarririko eztabaidei muzin egin eta eztabaida propioetatik abiatuz indarko relazioak aldatzeko saialdian burua jartzea eta beste guzteri ba pazientziarekin aurre egitea.
Eta pazientzia beharko da, ze osuna ez da bape erresa. Nik behintzat horari pizkat gehitzia itxik edo esango neukena da lehin aipatzen genduna, ez? Edo lehin ezagotena, ez? Zutik Euskal Herria prozesu horretan argita garbi izaten zala prozesu demokratiko bat abiatuko dugu, eta prozesu demokratiko horretan estatuak ez dauko bere indarguniak izan dizanak beste egoera horretan, ba galdu etxen dituz. Orduan, estatua ikusten dugu, gatazkatik etekin gehiago ataraten da bezala. Modu desordenatu horretan, nola baita esateko, prozesua burura eruatia da peskar nagua revueltas. Eta hori, behintzat, gehiago komen izako, prozesu ordenatu baten, eta guztiok kartak maiganian eta buruz gora ipinitxa dauka usela, prozesu bat abiatzia baino leku oso txarrian geratzen delako. Eta aldi berian, ganera, pixka eta repartiduta. Ze hemen bai Eusko Jaurlaritziak eta EAJak konkretuki, eta bai Estatu Espainiolak emoten dau pizkat pastela banatuen dabela, ez? Eta errentagarretasun hori bakotxak bere kotuan edo bere eremuan atarako dabela aurrera. Esate baterako, zelan da, hau, intxaurrak batzen abila dala, esan lehik egu, ez? EAJ. Eta eurape bai ganera jakta dira horretaz. Eta kasu honetan bebai, sortu da negoeran, Ariñoko bidar etorri zirinean Ran Makalinaligan eta hauek etorri zirinean eta hauek babestu ordez, naiz eta gero Madridera joan zan, euren plan alternatibua ipinieben maiganean. Hemen ikusten da bakotxa bere bidetik doila eta bere aldera tiratzen da. Bela, plan alternatibua ipinieben maiganean, orduan hori maiganean ipiniebenean ba ekizen hauek planteatzen ebena inora ez doila, naiz eta publikoki babesa adierazi eta bar. Orduan hor erdibide baten mantendu dira, bai alde batera edo beste aldera joan egoeria, biletatik atarako ebeselako etekinak. Eta azkanean, ba bueno, pizkat zentzu horretan bebai ikusten da amortizatuta daukola Estatu Espainolak lucha antiterrorista deitzen dutzen hori, baina EAJak bebai. Eta zentzu horretan gara egurra emondaren bakotxian eta amaitxu sales, eta eurak, esatebelez, eta amaitziak bakia ekarte bala automatikoki, ba bueno, orduan egoera baketzu baten kudeatu dabe eurak. Beste sektore batzuntzako ez daixan egoera baketzua, eta orduan eskatzen dugu prozesuak urratzak emon biharrixan, eta ez daixer eta uta bestia. Baina Euskal Jendartia orokorrian erosotasunean erori da, edo bueno, behintzat eta amaitxuta komponente gatazkatzua handi bat desagertu da mapatik, eta orduan igual horrek egin dau, zuke aipatzen zenduan, ez, ba, herri sektoriek hartu behar ben indarra, eta Taskanean gero beste eragile politikuek dauken tentazioa bakotxak bere albora eruteko, ba, hori dena gainditzeko herri eragileek euken kapazitatea, ba, ez, pizkat, ba, bertan bera geratzia edo.
Bueno, badira zenbait puntu oraindik ere jorratu beharko direna gai honekin lotuta bikote, baina arratsaldeko bosta gainean ditugunez eta ordu muga irratian ia sakratua denez, honelaxe agurtu behar zaituztet, eskerrik asko bioi, Oier Rimaz eta Aitor Kaltzakorta, Info7 irratiaren Urruñako studiora bertaratu eta tertulia honetara batzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Ondo, eskerrik asko.
Ondo izan.
Eskerrik asko. Aio.